Blaðsíða 14. Verðmætur saur. Skíturinn úr ánamöðkum er mjög næringaríkur. Því hefur fólk ræktað ánamaðka og selt skítin. Ánamaðkarnir eru ræktaðir í stórum körum. Þeir eru fóðraðir með kássu úr pappír og laufi. Kássan fer í gegnum maðkana og út kemur verðmætur skítur. Þeir geta skítið margfalda þyngd sína á viku. Skíturinn er svo notaður sem áburður, til dæmis á tré. Hvernig nýtist skítur ánamaðka? Myndatexti. Ánamaðkar eru ræktaðir í stórum körum.